Rozhovor na rádiu Patriot.
Vážení přátelé, nepřijel lodí, přijel asi autem zřejmě, i když to by mohlo vlastně také odpovídat jeho, dá se říci, zálibám a životnímu stylu. Neboť na pravidelném rozhovoru, který se opakuje asi po 3 letech, vítám předsedu poděbradského Veterán Car klubu a také rejdaře 2 poděbradských výletních lodí, lodě Blanice a Král Jiří, a také mimochodem v současné době politika poděbradského radního Zdeňka Havlase. Vítej, ahoj.
Ahoj, Pepo.
Já jsem tam vsunul to slovo na pravidelném, protože jsem tak jako zvyklý, že mi sem hosti chodí třeba co měsíc, a pak jsem se rychle zarazil, že to je tak 3 roky, co jsme se tady spolu bavili.
Je to asi 3 roky, ale je pravda, že já přijmu každý pozvání, který dostanu.
Jo, no ale ono s tebou to je taky těžký jako najít ten čas, že
je to pravda, no.
Protože už jenom ty 3 aktivity, které jsem zmínil, ti zabírají hodně času. Teď novinka, že seš v radě města Poděbrady, což pro tebe je taková ta asi nejvyšší politická zkušenost doposud, řekl bych. A to si myslím, že ti bere asi hodně času. Jestli chceš být připraven na každý to jednání.
Bere to hodně času, bere to hodně energie, ale s tím jsme samozřejmě dovoleb šli, takže se snažím i tuhle tu aktivitu dělat co nejlíp. Snad to lidi po 4 letech nějak zhodnotí kladně, uvidíme.
Kladně. Politiku bych asi nechal úplně bokem, protože mě hlavně zajímá prostě dění na Labi. Pakliže samozřejmě někdo nebude mít nějaký dotaz, protože i dnes je ta možnost studio@radiopatriota nebo přímo kontaktní formulář na webu www.radiopatriot.cz. Ptejte se, na co chcete. Ale pojďme k lodím. Ty provozuješ v současné době 2 lodě v Poděbradech, Král Jiří, loď Blanice. 2 jsou dost výrazné atrakce tady pro naše střední Polabí, ale stala se taková zajímavá věc, že loď Blanice místo toho, aby někde plula a vozila lidi po výletech, tak prostě už rok kotví v Nymburce vlastně na stejném místě a převáží přes Labe. Není to škoda?
Škoda? Já si nemyslím, že to je škoda. Tak poskytujeme lidem nějakou službu. Já samozřejmě, když jsem loď kupoval, tak jsem ji kupoval s nějakým záměrem. Ten záměr byl vybudovat nebo rozjet výletní trasu z Nymburka do Kerska, do Ostré. Snažili jsme se o to 2 roky, pak došlo k tomu, že Nymburk musel zbourat lávku přes Labe, což vlastně nám narušilo loňskou sezónu. V červnu byl uzavřen podjezd pod lávkou a my jsme zůstali zavřený mezi Poděbradama a Nymburkem.
A na druhou stranu to nemělo cenu
plout? To byla zajímavá chvíle. Já jsem se dozvěděl hodinu před uzavřením toho průjezdu, že bude zavřený ten úsek pod lávkou v Nymburce. A my jsme měli čas přejet s tou lodí tam, kde budeme chtít. A já jsem měl, a bylo to hodinu předem, takže my jsme měli asi 10 minut na to se rozhodnout, jestli loď zůstane nad lávkou nebo pod lávkou.
Ano.
A bylo to těžký rozhodování s diářem v ruce, s nasmluvanýma akcema. A teďka, kde máme stálý kotviště, kde tu loď můžeme vyvazovat, jestli přesunout přístaviště v Nymburce z přístavu někam dál, což je problém. Nymburský břehy jsou velmi zanešený. Například při pivovarských slavnostech, když jsme jezdili přímo od pivovaru, tak tam naše loď, která má ponor 70 cm, se dostala nejblíž na 11 metrů ke břehu.
To je neuvěřitelné. Jo,
takže jako řeka v Nymburce je velmi zanešená blátem. I to byl samozřejmě faktor, který jsme museli brát v úvahu, protože kde teda udělat přístaviště.
Jasně.
A to neuděláš z minuty na minutu, to nějakou dobu taky trvá. Takže tenkrát jsem měl prostě pár minut na to se rozhodnout, kde ta loď zůstane, a rozhodl jsem se, že zůstane v Poděbradech, a jezdili jsme loňský léto mezi Poděbradama a Nymburkem. Samozřejmě každá atrakce, který se zavádí, nějakou dobu to trvá, takže lidi už byli zvyklí na to, že jezdíme do Kerska, celý léto volali, my jsme se tam nemohli dostat. A potom vlastně už když byl uzavřen přechod přes lávku, tak město Nymburk poptávalo, za kolik by jsme byli schopni jezdit přívoz. Tak jsme nabídli cenu, tenkrát to bylo 600 korun za hodinu, to byl prosinec 2017. Takže město se rozhodlo, že zatím ne, a ve chvíli, kdy došlo k zbourání lávky, tak nás město oslovilo, že přece jenom by o přívoz stáli, A my jsme od 1. září, bylo to dost narychlo, měli jsme jako velký starosti, aby jsme byli schopni zařídit přístaviště a povolení a tak dále. A my jsme skutečně 1. září vypluli a od 1. září jsme začali jezdit přívoz. Paradoxně, já když jsem loď Blanici kupoval, tak byla klasifikována jako převozní loď.
Jo, ano.
My jsme ji přestavili, dodělali jsme tam záchod, předělali jsme tam elektřinu, koupili jsme funglový motor. Dělali jsme ji vlastně v kompletní rekonstrukci. Překlasifikoval jsem tu loď na osobní loď.
Aha.
No a vrátila se k tomu, že jezdí přívoz. Takže se vrátila ke svému původnímu účelu. Ta loď byla v roce 1927 postavená jako přívoz v Drážďanech. Do dneška podobné lodě v Drážďanech jezdí. Takže to je původní drážďanský přívoz z roku 1927. Ale jak říkám, dneska ta loď je kompletně zrekonstruovaná. Za poslední 3 roky prošla výměnou všech elektrických rozvodů. Říkám, dodělali jsme toaletu na lodi. Máme tam úplně nový motor, teďka je necelý 2 roky starý.
Když takhle popisuješ celou tu anabázi, vlastně jak to vzniklo v Nymburce, ten přívoz, tak mě tam právě jako překvapovalo, že vedení města Nymburka stále odmítalo tu myšlenku toho přívozu. Ještě snad v červnu jsme se bavili o tom, že je to jako nesmysl. Když já jsem si to jako přál, jsem říkal, tak dělejte přívoz, je to nejjednodušší, nejrychlejší. A pak najednou právě jako byla ta myšlenka, ty jsi to dokázal velmi rychle jako zařídit včetně všech papírů, postavit molo a tak podobně, že jo. Což ta tvoje reakce mi přišla jako opravdu velmi rychlá, jako že jsi dokázal.
Samozřejmě musel jsem využít všech. My jsme mola jsme měli připravený, vlastně využili jsme ty mola, které jsme měli na ty zastávky v Kersku, v Ostré, v Radišťku, takže my jsme tohle vybavení měli, takže stačilo je přivést a museli jsme dořešit papíry, dokumentaci. Takže jako byli jsme schopni zareagovat rychle, loď byla připravená, mola byly připravený. Bylo to teda hodně narychlo, ale tak když člověk má nějakou práci, tak se jí snaží dělat dobře a rychle.
Když se chce.
Tak jsme se snažili. A já právě proto, že i v Poděbradech jsem politikem, tak já se vlastně ani nedivím, že jakoby město váhalo s tím, jestli přívoz jo nebo ne. Tak určitě nemohli vědět, kolik lidí to bude nebo nebude využívat ve skutečnosti. A co si budem říkat, ono to stojí dost peněz. Nebudu říkat, že je to drahé. To si myslím, že není. Já jsem přesvědčen o tom, že my to děláme za skutečně nízkou cenu.
Tak to jako provozovatel ale říct musíš, že to děláte za hubičku v podstatě na tom.
Samozřejmě.
Proděláváte.
Ale, no neproděláváme, to určitě ne. Ale když se sečtou ty hodiny, tak je to za hodně peněz. Není to drahý, ale je to za hodně peněz. Takže samozřejmě muselo vedení města váhat, jestli ty peníze utratí, neutratí. Je pravda, ve chvíli, kdy jsme začali jezdit, i nás samotné překvapilo, kolik lidí jezdí. Vím, že toho 1. září roku 2018 my jsme odvezli, teďka si vzpomenu snad na přesné číslo, 1024 lidí za první den. A ty počty samozřejmě se zvyšují, snižují podle toho, jaký je počasí, ale snad ani ty nejslabší dny, myslím si, že na Štědrý den, to jsem zrovna na lodi sloužil, já jsem si poctivě odsloužil Štědrý den i oba dva svátky vánoční, a bylo to příjemný, musím říct, tak i v ty dny jsme odvezli kolem 500 lidí. Jo, teda na Štědrý den, na ty svátky vánoční i víc. Teďka, když byly pivovarské slavnosti, tak to bylo, nevím, jestli řeknu správně, počasí 1400 lidí za ten den.
Jo.
Běžná návštěvnost nebo běžný převoz je kolem 1000–1800 lidí. My si pečlivě vedeme statistiku, kolik který den těch lidí odvezeme. A je to poměrně hodně, no.
Tak ono to je oblíbené. Stalo se to určitou i turistickou atrakcí, když to tak jako řeknu. A zároveň prostě lidi zjistili, že to je naprosto komfortní překonání řeky, než se mrcasit někde na úzkém kamenném mostě. Tak díky tomu, jak je ta loď postavená, jak byla teda původně, že jo, konstruovaná jako ten přívoz, bezbariérový krásný nástup, že jo, i s kolem, což je prostě jako luxusní záležitost.
Ta loď na to byla stavěná. Tak já musím říct, že díky tomu, že jsem si tady i pár dní odsloužil, tak že spoustu lidí v podstatě známe, zdomácnili jsme tady, protože ty lidi, kteří s náma jezdí každý den, takže už vím pomalu, jak se jmenuje který dítě. I když jsem tady byl jenom pár dní, tak vím, jak se jmenuje který dítě, jak se jmenuje čí pes. Jo, a je to i příjemný. Na Štědrý den, když jsme jezdili, tak jsme vezli ráno nějakého pána, vracel se z nákupního střediska nes velkou bednu mandarinek a říkal, vyprodávali mandarinky za 50 korun, no nekupte to, kluci, ale nechcete tady nějaký nechat a je nesním, že? Takže občas dostaneme od někoho nějaký jabko, občas mandarinku, jo, kluci dostaneme někdy koblihu. Je to velice příjemný, jak nás vlastně nimburáci vzali za svý.
No, určitě, to souhlasím. No a důležitá informace, kterou si řekl před chvíli, že vlastně mola a povolení na ty mola jsou vlastně tvoje, jsou vaše, jo, že to není záležitost města.
My všechno si zařizujeme sami.
Přesně tak. A když teď vystala ten problém, že se musí vypsat nové výběrové řízení, protože tomu starému v podstatě skončila platnost finančního stropu, že už to nešlo prodloužit, protože by se vyčerpala ta částka, tak to byl asi jeden z těch argumentů, proč se do toho vlastně jako znova přihlásit, protože všechno máte vyběhaný vy. A kdyby to výběrko vyhrál nebo dál tak to provozování dostal, tak by to bylo komplikované asi.
No, ne, tak by to muselo prostě si zařídit někdo jiný. Já jsem vedení města na rovinu řekl, že pokud by vyhrál výběrový řízení někdo jiný, tak my nebudeme dělat problémy a místo uvolníme, vyklidíme, případně bychom i ty mola novému provozovateli na nějakou dobu nechali k dispozici. Aha. V tomhletom směru nejsem člověk, který by chtěl dělat nějaký naschvály, jo, ale nás čeká vlastně znovu tahle ta anabáze, protože to místo převozní se bude muset časem změnit. Až se začne budovat lávka, tak my samozřejmě nebudeme moct jezdit přímo pod tou stavbou, takže budeme muset ty mola o něco přesunout, budeme je přesouvat proti proudu, vlastně nad most, těsně nad most, protože nemůžeme jezdit pod stavbou, že jo. Takže nás to čeká znova.
To je důležitá věc, na kterou jsem se chtěl taky zeptat, takže bude ten posun jako blíže k mostu tady těch
ne, jako... bude nad most.
My blíž
k mostu vlastně nemůžeme, protože
právě tam už jako
tam není voda. Jo, není tam dost hloubky. Jak jsem říkal, tady v Nymburce je velmi komplikovaný najít místo, kde se dá dostat ke břehu. Ty místa, kde teďka jezdíme, tak to jsou dvě místa, kde jen tak se dokážeme tam zajíždět. Je to poměrně komplikovaný s tou hloubkou. No a další vhodný místa jsou právě těsně nad mostem, mezi Zdymadlem a mostem, ale těsně nad mostem.
Tak tam někde u mlýna v tom místě.
Nevím, jasně. Čemu vy tady říkáte u mlýna.
Jasně. Dobře, tak to ti děkuju, že jste teda sám na to narazil. Ale ještě se vrátím k tomu výběrovému řízení. Jestli mám správné informace, tak přesto si ale trochu váhal, jestli do toho jít nebo ne, že to tvoje rozhodnutí nebylo okamžité v chvíli, kdy město to výběrko otevřelo.
Když město výběrko otevřelo, tak administraci dostala myslím, nějaká ostravská firma a bylo tam pár nejasností, které jsme si v průběhu výběrového řízení museli vyjasnit. Ten vlastně zpracovatel výběrového řízení, ostravská firma, tak tam měli nějaký renonc v terminologii. Například jedna z podmínek bylo, aby osoba oprávněná provozovat plavidlo byla neustále na plavidle.
Aha. No, to je docela problém.
Jenže osoba oprávněná provozovat plavidlo je provozovatel plavidla a to jsem já.
To jsi ty, jasně.
Ne kapitán. Kapitán je vůdce plavidla. Takže bylo nesmyslné, abych já byl 12 hodin denně, 365 dní v roce na lodi. To být nemůžu. Ale pokud to je jedna ze smluvních podmínek, která je pokutovaná, až mám pocit, byla pokutována až 100 tisíci nebo 200 tisíci.
Pokud tam nebude.
Tak pokud tam nebudu.
Nebudeš.
Tak samozřejmě bych něco takového v životě nemohl podepsat. Takže chvilku trvalo, než jsme si s tím zpracovatelem výběrového řízení ujasnili správnou terminologii a tyhle ty podmínky. Došlo k malé změně právě v tomhle, v těch vlastně technických věcech. A potom jsem se do výběrového řízení přihlásil.
A co cena po těch půl roku nebo 10 měsících provozu, si vyhodnotil, že ta cena je adekvátní, nebo si chtěl
My jsme cenu o něco zvedli. Tu původní cenu, kdy jsme jezdili za 600 korun za hodinu bez DPH, jsem samozřejmě musel zvednout z několika důvodů. Vlastně tu cenu jsem v Nymburku nabít už v tom listopadu nebo v prosinci 2017.
Jasně.
Je nějaká inflace. Zjistili jsme, jak náročná služba to je s ohledem na vlastně technickou stránku věci. Ten stroj je vlastně neustále v provozu. No a samozřejmě, když podepisuju smlouvu s výhledem na 29 měsíců, tak musím počítat s tím, že se může něco přihodit. Může dojít k nějakému zdražení nafty, budu muset třeba zvednout výplaty, dojde k nějakým, já nevím, zákonným úpravám, které tu službu můžou prodražit. Já musím být připravený na to reagovat, takže my jsme tu cenu zvedli na 720 korun za hodinu.
Bez DPH.
Bez DPH. Jo, snažil jsem se samozřejmě udržet tu cenu co nejnižší, ale prostě jako vývoj cen jde nahoru. No. I naše vstupní náklady jdou nahoru, takže jsem nemohl udržet tu původní cenu.
Jo, to chápu, to do toho nijak nereju, jenom jsem chtěl tohleto jako přesně vysvětlit. No, já když jsem to čet, myslím si, že to bylo to původní změní, bez nějakých těch úprav, vlastně návrhu na to výběrové řízení, respektive návrh na tu případnou smlouvu, tak mě tam právě vyděsilo i ty pokuty za případnou odstávku té lodi, když prostě nebude den plout. Občas se stane, loď je stará, je to prostě docela složitý stroj, že se tam něco porouchá, tak jsem se obával, že když jste teď měli třeba ten týdenní výpadek, že to bude pro vás nějaká šílená pokuta.
V tom původním návrhu vlastně nebylo zohledněno vůbec to, že ta loď potřebuje nějakou údržbu. Například v květnu, nebo respektive v dubnu, na konci dubna, my jsme měli výpadek z toho důvodu, že jsme jeli na pravidelnou technickou prohlídku. A v tom původním návrhu vůbec nebylo zohledněno. Takže i to jsem připomínkoval. Každý 3 roky loď musí na technickou kontrolu, musí na loděnici, musí se vyndat ven z vody, ultrazvukem se měří tloušťka dna, kontrolují se kormidla, kontroluje se lodní šroub. A to samozřejmě nějakou dobu trvá, my jsme tam byli týden, takže a samozřejmě může dojít i k nějaký poruše. Koneckonců teď se to stalo, v pátek jsme měli poruchu na novým motoru, který byl v záruce, tak se porouchalo vstřikovací čerpadlo. Stalo se to v pátek v poledne. Samozřejmě v pátek po obědě neseženeš nikoho a nic.
Jasně.
Takže snažili jsme se opravu zajistit co nejrychleji, ale trvalo nám to do pondělí, nebo v pondělí teprve jsme byli schopní nějak adekvátně reagovat. Přes víkend jsme museli stát, bohužel. No ale v pondělí jsme se snažili opravu uspíšit co nejrychleji. Nečekali jsme na záruční opravu, která by trvala týden. V pondělí ráno jsem zavolal do firmy Perkins, která nám dodávala motor. Objednal jsem si úplně nový vstřikovací čerpadlo. To okamžitě odjíždělo kurýrem z Anglie. V úterý ve 11:45 dorazilo do Prahy. Tam si ho převzal šéf mechanik servisu. Přijel do Nymburka, vyměnil rozbitý za fungl nový. A někdy v 5 hodin loď prováděla zkušební plavbu. Stálo to 70 tisíc, ale loď byla opravená v nejbližším možným termínu a samozřejmě to poruchané čerpadlo budeme mít do zálohy, kdyby náhodou, tak budeme schopni reagovat příště třeba o něco rychleji.
Jasně.
Jo, ale snažíme se vždycky tu službu splnit co nejlíp, co nejrychleji i za cenu nějakých finančních nákladů. Tak...
Když teda ten výhled je takový, protože už je odevzdaná projektová dokumentace pro stavební povolení na novou lávku, tým kolem profesora Stráského to skutečně stihl o několik měsíců dříve, než mu vlastně velí smlouva, takže příští rok by se mělo začít stavět. To znamená, že příští rok bude přesunut tedy přívoz, mola budou přesunuta nad most a potom za rok by tady přívoz teda teoreticky měl skončit, protože bude nová lávka. To bude Nymburákům i tobě určitě líto.
Tak já to od začátku beru jako akci na nějakou určitou dobu. Je mi jasný, že když tady bude nová lávka, tak lidi budou chodit po lávce.
Jasně.
A město nebude platit 200 tisíc nebo přes 200 tisíc měsíčně za přívoz.
To... Dobře, ale tak ta varianta, že by se to spoplatnilo, bylo by to pro tebe finančně zajímavý, protože teď je to zdarma, že jo?
Teď je to zdarma a já si nemyslím, že bych byl schopen jít do toho rizika, jestli si na to vyděláme nebo nevyděláme. Ten provoz je poměrně nákladný. Je pravda, že spousta lidí to využívá i jako atrakci, turistickou atrakci. Přijdou tam lidi, svezou se tam a zpátky. Proč ne? No, na té lodi je místa dost, tak proč ne? Ale pokud, nebo ne pokud, ale až bude nová lávka, tak my samozřejmě s lodí se vrátíme spíš k tomu konceptu výletních plaveb. I teďka máme spoustu lidí, kteří se nás dotazujou na možnost pronájmu lodi a tak dále.
Což odmítáte.
No samozřejmě, my máme 12-hodinovou službu, takže nemůžeme brát žádný jiný kšefty.
Ale já to jak myslím, když tak řeknu, že se to rozbilo, ne, to by takhle nešlo. Fajn, takže k těm výletním pravidelným jízdám, nebo plavbám, ať už s touhletou lodí do budoucna a s lodí Král Jiří se dostaneme za chvilku. Zdendo, řekni mi, co máš aktuálně po chuti stran muziky, co posloucháš, dáme si nějakou krátkou písničku.
Já mám rád takovou tu... muziku ze 70. 80. let. Takže...
A to je třeba, protože ty muziky je mraky.
Proclaimers, 500 Miles. No, myslím, že pardon, písnička se jmenuje I'm Gonna Be, ale vyber, co chceš.
No, tak to je skvělý.
To tam nemáš zrovna po ruce?
Nemám.
Tak jde jinou.
70. 80. let, no to jsi mě teda jako docela teďka tady překvapil, že jsi mi dal takovýhle velký rozptyl. V tom případě, než tady něco dohledám a něco pustím, tak se tě ještě přeci jenom tady zeptám stran lodi Blanice. Jak je to dlouho, co jste ji vůbec kupovali? 4 roky? 5 let?
Teď už je to 5 let.
5 let. A když plula na těch pravidelných plavbách, co jste si vymysleli teda z Nymburka do Kerska a zpátky, já jsem ti tam v meziřečí položil otázku, kterou si teda nezvedl. Jestli, když státní plavební správa v podstatě z minuty na minutu tady uzavřela ten koridor, což vím, že se opravdu dělo okamžitě rychle, to bylo velmi rychlé rozhodnutí, v podstatě, které navazovalo na to, že město Nymburk konečně dostalo do ruky nějaký papír s kulatým razítkem, který říkal, lávka není bezpečná, může se zřídit okamžitě, v podstatě na to reagovala státní plavební správa. Ty jsi neuvažoval o tom, že bys teda loď Blanici nasadil na plavby na druhou stranu z Poděbrad směrem třeba na Kolín? Nebo tenhle ten úsek je pro tebe natolik atraktivní? Nymburk, Kersko, zpátky.
Vždycky musíš mít nějaký atraktivní cíl. A Kersko je poměrně zajímavé jméno, slovo,
jasně,
místo, kam lidi cestujou. Kolín, přestože je to velký město, tak to není turistický cíl. Takže nad tím, že bychom jezdili do Kolína, jsem opravdu neuvažoval.
Aha.
Vím, jak fungovala v Kolíně, když byla tam loď Kolinea, tak návštěvnost opravdu velikou neměli. Říkám, turistický cíl jsou Poděbrady, Kersko, Ostrá, tam něco je, Hradiško, ale na tu druhou stranu z Poděbrad nic moc zajímavého není.
No tak je tam třeba víc zdymadel. Dobře.
Lidi chtějí někam dojet, ne jenom
koukat
na zdymadlo.
Fajn, hele, Proclaimers, I'm gonna be. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm watching, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, Byla písnička na přání dnešního hosta Zdeňka Havlase, i když jsem tedy říkal, že asi loď Blanici už opustíme, ale bychom se teď bavili o technických záležitostech přímo stran třeba motoru, ale já si myslím, že bychom to mohli klidně říct takhle posluchačům. Co tam teda vlastně je za motor? Jak tak to funguje?
Před asi rokem a tři čtvrtě jsme vyměňovali motor, tak já jsem hledal motor, který bude vysloveně konstrukčně lodní motor. Do lodí se často používají motory, které byly původně zkonstruované třeba pro auta a byly takzvaně marinizovány, takže byly vyměněny komponenty, které se na lodích lišejí. Ale ty motory bývají vysokotáčkové, mívají elektroniku, mívají třeba turbo. A to jsou věci, které na lodi nejsou potřeba. Na lodi je potřeba robustní motor, váha vás moc nezajímá. Konec konců loď Blanice, která původně v roce 1927 byla postavena jako parník, měla parní stroj a uhlí, tak v sobě má asi 4 tuny betonové zátěže, aby byla správně ponořená.
Fakt.
Takže jako váha motoru nás opravdu nelimitovala. Takže my jsme vybrali motor Perkins, 4-litrový motor, který má výkon 90 koní, což na tak velký motor není moc, ale má velký točivý moment. To je to, co je potřeba na lodi. Nemá elektroniku, nemá turbo, čímž samozřejmě redukujeme komponenty, které by se na lodi mohly pokazit. Elektroniku na lodi vůbec nikdo nechce, protože samozřejmě prostředí je vlhké, takže s takovými věcmi je problém. A tenhle motor vysloveně byl konstruován jako motor lodní, jsou na něj velmi dobré recenze. Samozřejmě má i poměrně kvalitní servis. Když jsem říkal o tom, jak jsme objednávali čerpadlo, v pondělí v 7 ráno objednáte v Anglii čerpadlo a v úterý ve 11:45 vám přijde do Čech, což je, si myslím, poměrně kvalitní servis, kvalitní dodávka. Takže i s tímhle ohledem jsme ten motor vybírali a měl by to být motor, který vydrží dlouho.
Tak to jo, právě já jsem si říkal, jestli tam není jenom nějak generálkovaný, stále používaný nějaký původní motor. Říkal jsem si z roku 1928, to snad ani není možný.
Ta loď už byla několikrát přestavěná, My si dokonce myslíme, podle nějakých indicí, že loď byla za války potopená. Aha. Je to takový kvalifikovaný odhad. Na lodi je totiž původní kormidelní kolo. A jeho část, ta prostřední část, tak na ní je poznat, že byla vyžraná od vody. Je to dřevěný a je na tom poznat, že to bylo ve vodě. A i s ohledem na to, že v 50. letech, na začátku 50. let, loď byla přestavěná z parníku na dieselovou loď, tak říkám, kvalifikovaný odhad je, že někdy na konci války, možná při náletu na Drážďany, přímo šel ke dnu, pak ho vyzvedli, opravili a předělali na dieselovou loď. Z té doby já mám dokonce nějaké fotografie té lodi. Nemám fotografie, když ta loď byla jako parník, ale z těch 50. let nějaké fotografie máme. No a potom teda, když už se dostala do Čech, tak už dostala, jezdila i v Praze jako přívoz, jezdila chvíli mezi Císařskou loukou a Tančícím domem. Já když jsem ji kupoval od pana Bergmana, převozníka pražského, tak jsme si ji vyzvedávali přímo pod Karlovým mostem na přístavišti. Tak tam už měla zase jiný motor, to už byl nějaký starší Perkins. A my teda jsme se rozhodli, že tu loď kompletně zmodernizujeme a přestavili jsme.
No a teď mi teda řekni, jak je to s těma námořníma nebo námořnickýma pověrama, budu říkat, když jsme tady na Labi. Jako vím, že překřtít loď jako nevěstí nic dobrého, ale uvést zpátky na vodu loď, která byla už jednou potopena, to je v pohodě?
To se dělá často.
To se dělá, jo? To není nic proti ničemu, jako, že by si pak musel vysvětit třeba nebo nic. Ne, takže se jako nedělá.
Ne.
Dobře, a teď k tomu jménu. My jsme to tady vlastně už jednou rozebírali a myslím, že i do novin jednou, když jsem něco psal o lodi, tak jsme to tam vysvětlovali, ale kde se vzal název Blanice, když teda to je původně vlastně německý drážďanský přívoz?
Původně ta loď se jmenovala Pilnitz 2. Jo. Pilnitz je zámek kousek od Drážďan a měla teda ještě tu dvojku tam za tím názvem. A loď Blanice se jmenovala, když vlastně jí, myslím, že to byl pan Fiala, jí přivez do Čech z Německa a pojmenoval jí Blanice. Když se podíváš na lodě, které proplouvají po Labi, velmi často mají názvy podle řek. To je taková stará česká tradice, že lodě mají jméno podle nějaké řeky. A já, když jsem tu loď koupil, tak se jí jmenovala Blanice. Já jsem chvíli přemýšlel nad tím, jestli ji nějak přejmenovat nebo ne. Ale
Cidlina, viď, třeba, nebo
byla tady Cidlina, mimochodem název Cidlina je Zabrán.
Je Zabrán,
existuje
stále
v Čechách loď Cidlina. Dokonce existuje i loď Blanice. Jiná ještě. Aha. Naše loď se jmenuje teď v tuhle chvíli se jmenuje Blanice 1. My když jsme překlasifikovali loď z přívozu na osobní loď, tak na státní plavební správě zjistili, že jsou dvě lodi Blanice, dvě osobní lodi Blanice a my jsme museli tam dopsat tu jedničku, aby počítač nekřičel, že jsou dvě Blanice, takže my jsme ji vlastně přejmenovali, ale aby ten název zůstal, tak jsme tam jenom dopsali jedničku a naše loď se jmenuje Blanice 1.
No dobře, a proč si teda zůstal u toho názvu? Protože jako místně to jako úplně nesouhlasí. Mohla to být Mrlina teda v tom případě. Nebo
no promiň, tak to Mrlinu bych fakt nechtěl. Ne, je to v podstatě o tom, že jsem nad tím přemýšlel, a nenapadlo mě nic rozumného, tak jsem ten název nechal.
Jo.
Nic víc zatím nehledej.
Já mám dojem, že Cidlina se jmenoval kdysi také parník, který vozil přímo v Poděbradech,
ano,
že jo?
Ano.
To byl ten, který se potopil?
Ne,
to byla Poděbradka.
Potopila se Poděbradka.
Poděbradka, že jo?
V Poděbradech jezdilo víc, myslím, že byly tři. A ta, která se potopila, tak teďka stojí na břehu někde v Hradci Králové, je na ní původní název Otava.
Aha. A nepluje teda někde na břehu?
Ne, ne, je na břehu. No. Ochrém, když se bavím o těch názvech, dokonce i poděbradská loď Král Jiří se původně jmenoval podle řeky a byla to loď Kamenice.
Tak Kamenice přejmenovaná na Krále Jiřího.
Tak v Poděbradech to dává smysl. Ne?
A to dává smysl, já vím, ale právě, že to překřtění těch lodí, jak říkám, většinou jako se nerado dělá, že jo? Námořníci to teda vůbec nedělají, protože jako
ale na řekách se to děje. Na řekách se to děje.
Jako no ty živly tady zase se tolik asi nespolčej proti vám, že jo? Piráty tady vidíme zřídka.
Možná při volbách.
Jsem chtěl říct, když teď se tady rozlejzají trošku. Jako. No a pojď se teda dostat k té hlavní tvojí lodi, velké lodi, se kterou děláš parádu v Poděbradech a v přilehlém okolí, to je tedy Král Jiří, což je velkokapacitní loď. kolik?
120
osob. To si myslím, že se řadí mezi ty jako větší výletní lodě, které tady
tak to je takový potkáváme. Standard u těch 120 lidí, to je standard. Větší parníky, který tady dřív jezdili, Vltava, Hradčany, ty původní kolesové parníky, to byly parníky pro 650 až 850 Přijde. Lidí, ty měly daleko větší kapacitu. Ale těch 120 osob, to je tak akorát. My na horní palubě máme 70 míst, dole máme 50 míst, takže jsme schopni jezdit jak v zimě a vezmeme autobus lidí, tak v létě, když všichni chtějí být venku, tak se tam taky vejde dost lidí. Takže je to tak akorát.
A co je jakoby doménou v současné době té lodi Král Jiří, že je přikotvená a funguje, nebo přivázaná a funguje jako restaurační loď? A nebo
ne,
že
ne,
prostě
ne,
jako
ne,
pravidelně někde pluje?
My pravidelně plujeme, od května do září jezdíme 5 pravidelných plaveb denně, ve zbytku sezóny jezdíme 3x do týdne. No a samozřejmě květen, červen, děláme školní výlety, to jsou tak ráno, děláme potom večer různé firemní akce, přes léto jezdíme plavby s hudbou do Kolína zpátky večerní. No, takže, ale vlastně ta loď je nejvíc vyhledávaná, využívaná při plavbách. Ve chvíli, kdyby byla zakotvená jenom jako restaurace, tak by se zařadila asi jako 78. restaurace v Poděbradech a vzhledem k tomu, že na lodi je poměrně malá kuchyň, nemůžeš nabízet takový služby, jaký si vyžaduje dnešní gastronomie, takže by to asi jako nemělo úplně smysl.
Gastronomii tam lidi nenalákáš, prostě důležitý
na to tam
je to,
nejsou
že to
prostory.
Pluje,
důležitý, že to jezdí.
Dá se to využít jako klasický dopravní prostředek, nebo myslíš, že to tak lidi využívají, když třeba se chtějí dostat na Soutok, nebo někam možná
tak
dál?
Tak jezdí s námi lidi na Soutok, ale v podstatě je to turistický cíl, turistická atrakce.
Tuto loď, ty jsi to teda naznačil, že vlastně je možné si i pronajmout kompletně prostě pro firmu nebo pro jednotlivce, to je celkem jedno, nemáte nějaké předsudky, nikoho nediskriminujete, takže když má někdo dost peněz, klidně může plout sám.
V podstatě tak.
Jak vám to pak naruší ten jízdní nebo plavební řád?
Tak při těch plavbách, které jsou v době těch pravidelných jízd, tak se samozřejmě snažíme, buď když to jsou třeba ty školní výlety, tak ty jdou, ty jezdí v těch časech pravidelných, takže i ke školnímu výletu může někdo přijít a svíst se. Když si to někdo pronajme na svatbu, no tak hold, prostě máme nějaký ten den loď zavřenou a je na ní svatba. Nebo a když se jedná třeba o ty firemní akce, tak se je snažíme směřovat zase až po tom jízdním řádu, aby jsme tu pravidelnost nenarušili moc.
Jak je to v zimě se zamrzáním tady řeky? Já si pamatuju jako malý kluk, že prostě byla třeba kompletně zamrzlá, což se poslední dobou nějak jako neděje. Vy jste prostě schopný plout, i když je tam nějaký mírný jako ledový příkrov, nějaká krusta, to nevadí
ty
lodi?
Ty lodi to nevadí, oni vlastně, ta řeka nezamrzá rovnoměrně. Tvoří se spíš ledové jazyky na místech, kde řeka neteče, například ve vjezdech do komor, nebo do plavebních komor, a nebo v nějakých hluchých místech. Ale v té chvíli, když už led v těchto místech je tlustší, tak plavební správa vydává zákaz plavby a v podstatě se nesmí jet. Já si pamatuju naposledy nějaký tlustší led asi před třemi lety, kdy jsme byli schopni i si na něj stoupnout a obejít loď, ale ta řeka vlastně napříč přes řeku nezamrzne, takže.
A i v tomhletom případě, jako ty nemusíš tu loď vytahovat z vody, ona může zůstat prostě
my
na
musíme
vodě,
ty,
nebo na větě.
My musíme ty ledy lámat, za první tam musí být vždycky, říká se tomu, požární díra, aby jsme byli schopni nabrat vodu, jinak třeba loď Král Jiří, tak tam má požární čerpadla, hadice a ta si bere ze studny ze dna vodu, když bychom potřebovali něco hasit. Naposledy asi před 8 lety jsme hasili odpadkový koš na nábřeží. Jinak se to samozřejmě pravidelně zkouší, aby ty systémy byly funkční. No ale samozřejmě nechceš, aby ti led tu loď sevřel, ale vzhledem k tomu, že my tu loď temperujeme, aby nevymrzla, protože ji vlastně nezazimujeme, my nevypouštíme chladiče, tak ona trošku topí, takže kolem sebe má vždycky takovou mezírku, třeba 2 cm, kde není zamrzlo, No a pak stačí prostě nechat loď přivázanou, jednou za dva dny nastartovat motor, zařadit, uděláš vlnu a ten led popraská a uvolníš tu loď.
A jak je to s Dendo v případě povodně? Ono teda na regulovaném Labi nehrozí, že by povodeň tady vznikla z hodiny na hodinu. To se tak jako ví trošku, že jo?
No to není úplně pravda. My jsme sice na regulovaném Labi, ale jsme pod cidlinou, která regulovaná není. A takový potoky jako Novohradka třeba, tak tam stačí jako poměrně třeba jednodenní intenzivní déšť a už to k nám poměrně rychle přijde. Hlavně teda ta cidlina, která je dlouhá, má celkem velké povodí a není regulovaná, tak třeba v Poděbradech se, když přijde povodeň, tak to může být z hodiny na hodinu a nám pak nezbyde nic jiného, než že máme přístaviště přímo pod jezem. A vždycky pod jezem se zvedá voda daleko víc než nad jezem. Pod jezem stoupne třeba za hodinu o metr a půl voda a nad jezem se to změní o 20 cm. Takže my děláme právě s králem Jiřím to, že nastartujeme loď, projedeme zdymadlo, tam se přivážeme a čekáme, až to zase opadne.
Jo. A když je vyloženě vydán nějaký závažný stupeň, třetí než kvůli čtvrtý, tak vy máte povinnost v tu chvíli tu loď vytáhnout z vody.
Ne, to ne. Jak by si vytáhl,
no právě,
jeřábem.
To mě právě zajímalo.
Ta loď je přivázaná nad jezem na bezpečném místě, říká se tomu jako bezpečné kotviště. Samozřejmě dalo by se taky jet třeba do ochranného přístavu, ten tady v Nymburce máte.
Ten tady máme, no.
Ten bohužel byl před nějakými 10 lety zaházen tak krásným žulovým kamenem.
Lomový kámen, někdo se ho potřeboval zbavit.
No to asi ne, já myslím, že povodí Labe za to docela dobře zaplatilo, ale to je to poslední místo, kde bys při povodní chtěl být, protože je to pod jezem, zvedla by se voda, těch vývazních prvků v Nymburském přístavu moc není, myslím, že tam jsou 4 kruhy, takže by loď musela zůstat vyvázaná napříč přes přístav někde nad vodou. No a pak, až bude opadávat voda, tak bys čekal, jestli si sedneš na kameny nebo nesedneš. Takže to nejlepší místo je vždycky přivázat se nad jezem, kde ta voda nekolísá tolik. No a tam se čeká, až opadne voda. Nejhorší byla povodeň v roce 2006 a to jsme s králem Jiřím byli v Poděbradech nad jezem a normálně tam přečkala bez problémů povodeň.
No, když tady mluvíš o Nymburském ochranném přístavu a možnosti vázání lodi omezených, už letos na podzim, ale ono to nebude, neděj se, ale ty máš ty informace asi taky, vznikne několik přístavišť pro malé rekreační plavidla a pro možná osobní malé lodě. No ono to teda, jak říkám, asi letos nebude, bude to možná příští rok, ale my doposud tady máme klid na Labi. Tady pluješ ty se dvěma loděma, občas se tady někdo objeví, jednou za měsíc propluje Florentína.
A to je jednou za 14 dní.
Jednou za 14 dní už dokonce pluje. A to je tak jako všechno. Jaká je kapacita Labe z tvýho pohledu? Kolik se sem vejde lodí, aby to nebylo nějak úplně
předspaný? Těch lodí se sem vejde spousty. Ta rekreační plavba tady v podstatě je velmi malá. Když se podíváš třeba na Vltavu, tak tam je to předspaný. Tam lodě, když mají jet do zdymadla, tak třeba čekají 3/4 hodiny na to, než je někdo proplaví. To naštěstí nás tady nečeká. Ale je škoda, že právě ta řeka není využívaná. Labe je moc pěkná řeka, ale právě proto, že tady chybí infrastruktura a když sem někdo přijede, nějaký turista na lodi, tak nemá kde natankovat, nemá si kde dočerpat vodu, nemá si kde dobít baterie. To je problém. Jo, když jedeš několik dní na lodi, tak potřebuješ tyhle služby. A to se buduje poměrně intenzivně na Vltavě. Tam ta infrastruktura vzniká. Na Labi je takový opomíjený v tomhle směru.
No a nemáš teda nějaké čerstvé informace, že by skutečně se letos tady začalo? Ne.
Čerstvé informace nemám a nevím, jestli se začne.
Vám to zkomplikuje nějak život, když tady začne být jako rušno na Labi?
Asi to nemyslím. Pokud se jedná o tu sportovní plavbu, rekreační plavbu, tak ta by nám v podstatě měla uhnout, protože rekreační plavba by měla, no, velká plavidla mají přednost před rekreační plavbou. My jezdíme pravidelné trasy, takže když máme nahlášeny časy, kdy máme jet, tak ty rekreační lodě musí třeba i chvíli počkat, než my se proplavíme, nebo čekají na nás ve Zdymadle na ten náš pravidelný čas.
To jsem si všiml, to mě přišlo komický, že kolikrát třeba právě v Poděbradech, že jo, tam je teď poměrně hodně plavidel, nebo tam vznikla marína.
Ano.
Tak čekají trpělivě, až pojede král Jiří a pak se všichni k němu připojí do toho Zdymadla a nechají se proplavit, to je jako vtipný.
Říkám, velká plavba nebo osobní plavba, tak ta má přednost před sportovní plavbou. No a samozřejmě obsluha Zdymadla nechce tu komoru otáčet každých 10 minut, ono tolik vody v Labi zase neproteče, takže ten sportovní člun tam prostě třeba 10 minut, 4 hodinky čeká, protože otočit Zdymadlo to trvá nějakých 25 minut, jako napustit, vypustit. No a jestliže my máme nahlášenou třeba na 11. hodinu plavbu,
loď tam
přijede v 10.40, no tak ten komorník je tam nechá chvilku počkat, nebo čekat, než my pojedeme v pravidelný čas.
Jak je to výš za Kolínem na Labi? Je tam nějaký čilý provoz? Děje se tam něco? Protože mě tak jako přijde, že Kolínem to končí.
V Týnci nad Labem je marína, kde je poměrně hodně lodí. Tam to je pěkný, zajímavý. Dá se jet až někam do Řečan, to je u Kladrub, jak jsou koně. To vlastně za Kolínem se jede na Veletov, Týnec, Chvaletice a pak teda za Chvaleticema už jsou Řečany. No a pak tam je Zdymadlo v Přelouči, které je historické, nedá se přes něj proplavit, kvůli nějakým vzácným tvorům se nedá postavit, nebo doteďka nedalo postavit nové Zdymadlo vedle, což ředitelství vodních se smělo v plánu, ale jsou tam nějaký žáby, nebo nevím, pánbu ví co. No a pak zase je Labe splavněný v Pardubicích, tam jezdí loď Arnošt z Pardubic. Ale přes tu Přelouč se nedá přejet.
A pluje se čistě jenom jako v Pardubicích, nebo Pardubice Hradec je spojení?
Ne, až do Hradce to není. Je to z Pardubic pod Kunědickou horu.
Jo, jenom tudy. Pomohlo by celkovému turismu vlastně na Labi právě udělení těch dvou stupňů, kterých se prostě stále diskutuje, stále se nikdo k tomu nemá, ať už je to Přelouč, anebo Děčín?
Tak Přelouč, to už se bavíme o malém vytížení. To nejdůležitější je samozřejmě ten plavební stupeň v Děčíně, protože tam většinu roku se nedá proplout. Spousta rejdařů, kteří by mohli do Čech zajíždět, tak se sem bojí přijet, protože tady taky můžou třeba na půl roku uvíznout. Když sem jezdí ty německé hotelové lodi, tak se sem kolikrát nemusí dostat. Těžko se pak nasmlouvávají nějaký zájezdy nebo výlety pro ně. Zrovna tak jakoby nákladní doprava se sem většinou roku nemůže dostat, což je škoda. Protože...
No na čem to leží? Jako, když by byl státní zájem, tak přece to není žádný problém to v tom Děčíně udělat.
No, problém by to nebyl. Kdysi jsem od jednoho představitele ministerstva dopravy slyšel takovou zajímavou úvahu. Většina zboží, která k nám jde z Číny, tak jde přes Amsterdam, Rotterdam, Hamburg. Tohle zboží, ty kontejnery by mohly samozřejmě jet na lodi až do Prahy.
Krásně, ano.
Pokud by mohly projet přes Děčín.
Ano.
No jo, ale oni teďka v tuhle chvíli jedou po dráze. Není to, většina to není přes kamiony, ale je to na dráze. No takže když si objednáš kontejner z Číny, tak třetinu ceny zaplatíš za to, že jede z Šangaje do Hamburku a dvě třetiny ceny za to, že Deutsche Bahn převeze ten kontejner přes Německo. A jedním z největších sponzorů českých ekologických organizací je Deutsche Bahn.
To jsem nevěděl, tohle tu provázanost. Říkal jsem si, že tam bude nějaká železniční lobby, ale že takhle až to je.
A potom ty ekologické organizace silně bojují za to, aby se nevybudoval ten splavební stupeň kvůli. Já teda si myslím, že jestli v tom Labi je hladina tak nízko, že se v korytě dají venčit psy, anebo jestli by byla tím plavebním stupněm zvýšena, aby tam byly 2 metry vody a bylo to na nějaký úrovni, že by to ekologii nějak nepoškodilo. Nejsem na to úplně odborník, ale, ale spíš zatím vidím ekonomické zájmy než co jiného.
Hmm. To je smutné, že ty musíš teda odmítat, když by si někdo objednal výlet lodí Král Jiří z Poděbrad do Drážďan, tak v podstatě...
To se mi ještě nestalo. Nejdál, kam jsme jeli, tak to byl třídenní výlet, kde jsme nabírali lidi právě v Řečanech u Kladru.
Jo, jo.
První den jsme jeli
do... A tam je přístaviště?
Tam jsou krásný takový dřevěný dalby z dubových kmenů, je to tam moc pěkně udělaný. První den jsme jeli do Poděbrad, tam jsme zakotvili s tou skupinou 20 lidí, tenkrát to bylo. Druhý den jsme s nimi jeli do Mělníka a třetí den jsme je vykládali v Ústí nad Labem. To byl asi tak ten nejzajímavější výlet, který jsme dělali více dení.
To je hezký. No, tak já si tedy přeji, aby skutečně prostě tady ty přístaviště vznikly co nejdříve, aby nám to sem přihnalo turisty, protože na čem jiném my jsme tady závislí na středním Polabí než na turismu poměrně intenzivně, řekněme, když průmysl tady není, což je i dobře, dá se říct. Ty jako provozovatel dvou lodí, kde vidíš potenciál pro tu lodní dopravu tady u nás v Polabí? Co je tady tak zajímavého? Proč by vlastně sem lidi měli plout? Je to jenom o tom, že to bude novinka, že prostě se sem nedalo plout, tak to bude jako nový?
No tak tady poměrně pěkná příroda, jsou tady lužní lesy, to Polabí je z vody moc pěkný, takže...
No je to placatý, víš, že tady nemá žádný scenérie vyloženě jako...
Všechno má něco do sebe. Samozřejmě, když jsi na Vltavě pod Pražským hradem, tak se můžeš krásně kochat Pražským hradem. Když jedeš to dole na Labi tou Českou bránou, tak to je taky pěkný. No a když projíždíš lužníma lesama, tak to je zase něco jiného.
A to máš pravdu.
A po každý na té loďce turista může jít někam jinam a může se mu líbit všechno. A může zastavit v Němburce, může zastavit v Poděbradech, projít si město, prohlídnout si, co tady máme hezkýho.
Taková otázka, nevím, jestli mi na ní budeš chtít odpovědět. Možná mimo mikrofon. Koukal jsem, že máš takhle pozůstatky té plavby, kdy plula vlastně Blanice do Kerska zpátky, tak máš různě ty přístaviště, ty molíčka, teda rozmístěný jedno.
Ty jsou uklizený.
Ale právě jsem ho viděl, myslím, v Kostomletech. Před Komorou, ne?
Naše molo to není, to ne. Bude něčí jiný.
Aha, dobrý, tak já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli tam můžu jako beztrestně třeba na něm se uvázat.
Nejsem si jist, jestli někde tady jsou veřejná přístaviště, ty veřejné přístaviště
právě, že nejsou,
musí být označený. A to je právě problém toho, že když se sem zatoulá nějaký turista, tak buď to jsou maríny, kde je to placené, například v Poděbradech je marína, ale to je soukromé přístaviště, samozřejmě turisti tam můžou přistát, nevím, jestli za to platí nějaký poplatek. Ale nám se třeba velmi často stává, že třeba právě na soutoku Labe Cidliny máme molo, my tam zajíždíme třikrát denně a často se nás ptají právě ty proplouvající lodě, jestli tam můžou přes noc zůstat. My s tím problém nemáme, akorát jim vždycky říkám, zítra v 11:30 připlujeme, tak ať je molo volný. Ale právě ty turisti i s tímhletím mají problém, že nemají kde zastavit. Jo, když někdo přijede, třeba chce přijet do Poděbrad, projít si město, tak nemá kde přivázat loď, když už, tak někam do Kopřiv. Když si chce projít město, tak se strakuje celou dobu, jestli mu někdo na tu loď nevleze.
No, jasně.
Ty veřejné přístaviště by se tady dost hodily. I by to určitě zvedlo turismus ve městech a co si budeme povídat, lidi, kteří jezdí na lodích, nejsou úplně nemajetní. No, nejsou to baťuškáři.
Je pravda, že v jedné diskuzi na nějakém poděbradském fóru právě jsem se tam snažil jako vysvětlovat, protože se tam lidé jako hádali o tom, bude to stát spoustu peněz a kdo z vás poděbraďáků máte loď, teď to je pitomost, to tady nepotřebujeme. Ono to není až tak pro ty poděbraďáky.
Sem přijedou lidi z Německa.
No, přesně. Já se zde podívám, co nám sem přišlo za dotazy. Mám tady na tebe dva.
Ano.
A helejme se, jeden se netýká vůbec lodě. Zdravím do studia. Pan Havlas několikrát na zastupitelstvu Poděbrad vystoupil jako velký kritik festivalu Soundtrack. Co se mu na té akci nelíbí? Prosím o konkrétní pojmenování toho, co vidí jako problém. To se ptá Lukáš. Tak výborně, tak jdeme trošku do politiky.
Tak, teď půjdeme do politiky, dobře. Co se mi nelíbí na Soundtracku, nebo co jsem kritizoval na Soundtracku? Začnu tím, co se mi líbí. Ten koncept je nádherný. Sám miluju filmovou muziku, když přijede třeba Ennio Morricone do Čech, nevynechal jsem jediný koncert.
To je událost.
Ale druhá věc je, že akce Soundtrack je financována z veřejných rozpočtů a ne malými částkami. Město přispívá 2 miliony korun každý rok, Středočeský kraj přispívá 4 miliony korun každý rok. A za ty veřejné prostředky samozřejmě je potřeba očekávat nějakou protihodnotu. Tak co jsem kritizoval, protože jsem jako člen kontrolního výboru i kontroloval vyúčtování dotací, tak jsem měl problém s tím, že, abych to řekl kulantně, ten pořadatel se při žádostech a vyúčtování nechová úplně podle toho, o jak vysokou částku se jedná. Kolikrát spolek důchodců, když dává vyúčtování dotace, tak je pečlivější než, než firma, produkční firma, která se živí tím, že pořádá ten festival, tak tomu nevěnují takovou péči, jako právě třeba ten nějaký zájmový spolek. Takže to byla jedna z věcí, které jsem kritizoval.
Počkej, to znamená, že to vyúčtování odevzdali nějak jako v nepořádku, že to nesedělo? Nebo...
Tak museli jsme si dožadovat nebo dožádat nějaké další informace. Co kritizuju dlouhodobě, je jedna informace, kterou nám pořadatel dává, a to je návštěvnost toho festivalu. Pořadatel uvádí návštěvnost 30 tisíc návštěvníků. To je velmi nadsazené číslo, to nesedí. A já si myslím, že jako poskytovatel opravdu vysoké dotace by si město zasloužilo znát pravdivé informace. No, to samozřejmě souvisí ještě s dalšími věcmi. Pokud pořadatel uvede, že na festival během 4 dnů přijde 30 tisíc lidí, tak to sebou nese další věci, jakože nad městem lítá policejní vrtulník a další věci. No, ale těch návštěvníků je tam několikrát méně.
Proč si myslíš? Jako, ty je počítáš ty lidi? Proč si myslíš, že těch 30 tisíc nesedí? Jako
30 tisíc nesedí, tak pokud by tam přijelo 30 tisíc lidí, tak si třeba spočítají, kolik by tam muselo přijet aut, nebo kolik lidí by muselo být na nádraží. V srovnání toho počtu lidí můžu udělat třeba, když máme zahájení motorkářské sezóny, kde je poměrně přesně známo, kolik lidí dorazí v tom největším ročníku na tu motorkářskou slávu přijelo 5 000 motorek. A město bylo plný takovým způsobem, že ty motorky už ani nemohly zajíždět do města. Pokud by mělo být 30 tisíc lidí na festivalu Soundtrack, tak by tam muselo být víc lidí každý ten den, než při těch motorkách. Ale při Soundtracku není takhle nacpaný město. Ani omylem. To prostě je už pod pohledu vidět. Tak proto si bez uzardění dokážu tvrdit, že prostě tohle číslo nesedí. A to je jedna z věcí, které kritizuju. Na druhou stranu v žádném případě mi nejde o to, aby Soundtrack nebyl. To vůbec ne. Mně se Soundtrack líbí. Ten koncept se mi líbí. Nemám problém s tím, aby ho město podpořilo. Jenom si prostě myslím, že když někdo dostává 2 miliony od města, tak by město mělo dostávat správné informace a ten pořadatel by se k městu měl chovat adekvátně té částce. A samozřejmě nejsou to jenom ty 2 miliony od města, jsou to 4 miliony od Středočeského kraje, což jsou taky naše peníze. My jsme součást Středočeského kraje. Jsou to veřejné peníze, je to veřejný rozpočet.
Tak já děkuju za vysvětlení, doufám, že to takto stačí i Lukášovi. A pak tady mám druhý dotaz, který píše pan Karel Malý. Chci se zeptat pana Havlase, jestli neuvažuje o pořízení ještě další lodi. Blanice je nasazena na přívoz v Nymburce a myslím, že taková menší loď tu na okružní plavby chybí, píše pan Karel Malý. Co? Koupíš loď ještě?
Ne, já uvažuji o něčem jiném. Já uvažuji o stavbě lodi. Teďka v červnu se trošku změnily pravidla pro stavbu převozních lodí a já uvažuji o tom, že postavím další loď, Uvažuji o stavbě převozní lodi pro 40 osob, tak aby odpovídala smlouvě. Měl by se jednat o katamarán dvoumotorový s nízkým ponorem, aby se lépe hodil na nízké nimburské nebo malé nimburské plavební hloubky. Tak, abychom byli schopni případně mít náhradní plavidlo pro nimburský přívoz a aby jsme, když tak, mohli někdy pronajmout jednu z těch lodí, buď Planici nebo tu novou, na nějakou akci a právě, aby jsme byli schopni uspokojit víc zájemců. Uvažuji poměrně intenzivně, už jsem si začal chystat nějakou dokumentaci k tomu, aby jsme postavili loď.
To je skvělá zpráva, takže v Poděbradech vznikne loděnice ještě přímo.
Bude ne.
U sebe na zahradě to budeš stavit.
Máme statek po babičce, tak já myslím, že tam by mohlo mít místa dost.
Nějaký takový katamarán jako teď nově pluje na osečku jako přívoz?
O něco větší. Osecký přívoz myslím, že ani není klasifikován jako převozní loď, ale jako malé plavidlo. Uhum. Takže já jsem uvažoval o větší lodi, tak aby měla například stejně vysokou nástupní hranu jako loď Blanice, aby ta loď mohla sloužit třeba těch 12 hodin, takže by tam musela být samozřejmě kormidelní kabina, aby ta obsluha lodi měla nějaký komfort. V zimě tam musí být vytápění, že jo? Musí ta loď mít nějakou plachtu, aby cestující se mohli schovat. V podstatě, aby nabídla stejně kvalitní služby jako Blanice, akorát konstrukčně prostě bude postavená jako lehčí loď, ovladatelnější, s menším ponorem.
Jo, tak když to dáš na ty dva plováky, tak to je super, to pak nebude mít ponor v podstatě žádný, že jo?
Má to menší ponor, není a nemusí to být tak těžký jako ocelová loď s ocelovým trupem.
A to je jednoduchý postavit si vlastní loď, jak si jako vymyslíš a pak to legalizovat a přihlásit na státní plavební správě.
Vymyslet si můžeš lecos, samozřejmě jsou nějaké podmínky pro stavbu lodí, pak zajdeš za lodním konstruktérem, ukážeš mu své plánky, on ti řekne, co je správně a co je špatně, nakreslí ti nějaké plány, zkonzultuješ to s lodním registrem, který ti odsouhlasí, že takhle to být může. No a ve chvíli, kdy máš papír od lodního registru, tak na plavební správě můžeš přihlásit a samozřejmě po jejich odsouhlasení, že takovou loď můžeš postavit, tak si ji pak přihlásíš do provozu. Proběhnou nějaké plavební zkoušky.
Takže to je vlastně v podstatě jednoduchý. Díky za návod.
Ale není to úplně levný.
Jak ty se stavíš k tomu, k té myšlence, která teda jako není nová, je to spíše oživení staré myšlenky, která se nikdy nepodařila zrealizovat, a to je to propojení těch našich tří řek, Labe, Odra.
To je hodně starý koncept. Tohleto vymýšleli už za Tomáše Bati, to je přes 100 let stará myšlenka.
Jo, já jsem od...
Ale já se obávám, že ten koncept není ani realizovatelný, protože tohleto propojení by muselo být něčím napájeno. Podobně jako třeba Panamský kanál je ze zhora napájen pralesem, kde prostě se bere voda a ona odtýká do jedna část do Atlantského a druhá část do Tichého oceánu. Tak zrovna tak to překonání těch kopců musí být odněkud napájeno. Ta voda do těch zdymadel, do toho průplavu se někde musí brát. A v tom původním konceptu měla ta voda týct, mám pocit, z Krkonoš. A s tím suchem, který v posledních letech a desetiletích nastává, tak se velmi mění hydrologické podmínky v naší zemi. A já se obávám, zase nejsem úplně odborník, ale že tenhle ten koncept by přestal fungovat. Jo, a čerpat tu vodu do kanálu, to není reálné. To prostě musí tam natýct z hor. Jo, a si myslím, že jsou důležitější věci. Ve chvíli, kdy nejsme schopni desetiletí dobudovat jeden plavební nebo dva plavební stupně na Labi, tak uvažovat o takhle náročném kanálu, tak to je trošku utopie.
Na druhou stranu, jasně, říkáš, je málo vody, je málo docela podzemních vod, to začíná být velký problém, ale v Labi pořád je vody, řekněme, dost. My tu řeku dokážeme v podstatě zavřít a udělat
si tady rybníky.
Udělat si tady rybníky, že jo, s kaskádama. Dostal jsi se někdy do problému, že jste nemohli plout kvůli nízké hladině vody? A teď nemyslím, že by byla nějaká úprava.
Ne, to se nám zatím nestalo, ale samozřejmě třeba loni v létě jsme jezdili po Labi, který bylo zelený.
Jo, to, že stálo prostě, neteklo.
No, tak. Už pak neteče skoro žádná voda a pak už je jenom otázka času, jak dlouho bude schopný nás Dymadlo proplavovat. Ještě jsme se samozřejmě nedostali do toho stavu, kde by jsme nemohli projet s Dymadlem, protože ve zdržích není dost vody. K tomu jsme ještě naštěstí dost daleko, ale ten průtok v létě klesá na minimum. A kdyby tady nebyla ta z Dymadla, která byla budována kvůli chvaletické plavbě s uhlím, tak bychom tady určitě plout nemohli, protože...
By jsme byli na suchu.
Kam, když v létě zajedete do Děčína, tak si můžete vzít psa a jít ho vyvenčit do řeky. Protože tam je kamení a ne voda.
Prosím tě, potřebuju to nějak ukončit optimisticky. Ty pluješ denně tedy s králem Jiří, nebo se můžete tady krásně povozit sem tam, je to zdarma, platí to město, takže na lodi Blanice, co by přívozní lodi. Vyčkáme na postavení nového katamaránu, který tedy by mohl příští rok už třeba jako plout, co myslíš?
Tak zatím to je v mý hlavě, tak jo, nebudeme mluvit o nějaké.
Nebudeme dávat termíny vůbec. No a každopádně, když by někdo chtěl, tak si může celou loď Král Jiří pronajmout a jinak tedy pravidelné plavby a všechno je na www.kraljiri.cz. Takhle to je jednoduše, že?
Ano.
Fajn. Zdenku, já ti děkuju za návštěvu. Nedostali jsme se k Veterán Car klubu Poděbrady, ale to snad nevadí.
Příště.
Fajn. Dnes byl na návštěvě poděbradský a polabský rejdař Zdeněk Havlas. Já ti děkuju za návštěvu a ať se ti daří.
Ahoj. Děkuju za pozvání.
Rozhovor na Rádiu Patriot.